maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa, 7:04 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shrel.
At Thursday na po, malapit na po mag-Friday.
Yay! Friday!
Nakakatawa yung mga tao. Monday, they dread Monday, di ba? Tuesday, sige, okay. Wednesday, yay! Kalahati na ng linggo. Tapos Thursday, yay! Malapit na matapos yung linggo. Tapos Friday, sabaw na daw sila.
Uh-huh.
Tapos ulit na naman. So, ibig sabihin, walang araw na okay yung mga tao.
True.
Wala, tsaka anong
okay. Happy reaction?
This time, ang dinedread ng mga tao ay walang holiday next week. Kasi for the previous weeks, ano eh, 4 workdays lang tayo. Eh.
Magkaibang ano lang, placement lang ng araw yung wala.
Totoo. Yan mga katropa. So, sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ayon pa rin sa tema na Katropang Janine.
Ito na ang ulan.
Ayan, ito na ang ulan. So, kanina medyo may panakanakang pag-ulan.
Wow.
Di ba? Panakanaka lang.
Pag-asa weather.
Pag-asa weather forecaster, Annika. Sana, siguro yun yung siguro yung gusto kong trabaho kung magiging news reporter.
Sir, ano po bang pag-asa? Yun yung mga tanong. Sir, ano po bang
so,
pag-asa?
So, kailan po ba?
Ang lagay ng
pag... Ngayon? Ah, oh, mamaya.
Ang lagay ng ating panahon ay wala pong pag-asa.
Wala po kong palagay.
Hindi po ko palagay. Mapalagay.
Tama.
So, pangatlong araw na natin ngayon na pag-usapan na natin ang Ambon, ang Habagat at syempre ngayon naman, bagyo na. So mga katropa, isa sa mga characteristics ng bagyo ay ang pagkakaroon ng pangalan. So bago pa man mag-umpisa ang taon, binibigyan na to ng mga, yung listahan ng mga bagyo ay binibigyan na ng mga pangalan. So ito ay arranged alphabetically. Tapos kung halimbawang sobrang lakas yata ng bagyo, saka lang nila pinapalitan, di ba, ng pangalan na mas sinister. Tama ba ako? Ang alam ko,
hindi na gagamitin yung
hindi
pangalan.
Hindi lang gagamitin sa next. I mean, kasi parang may pool of names, di ba?
Tapos
hindi ka na magagamit. Kunwari, Reming, di ba sobrang lakas na bagyo nun nung
pinanganak. Never na siyang gagamitin
pinanganak
ever.
Pinanganak ng yung kapatid ko. Night na pinanganak yung kapatid ko, may bagyong Reming ata yun. So, hindi na siya ulit gagamitin.
Ever.
Mm-hmm. Ayan, mga katropa. So, ang una kong tanong sa inyo ay, kung kayo ay, kung ang pangalan nyo ay ipinangalan sa isang bagyo, gaano ba ito kalakas at bakit? Bakit?
Bakit?
Una nating tatanungin si Katropang Shrel.
Kasi ready siya.
Oo. Una sa lahat, papahirapan ko yung mga weather forecasters.
Oo, di nila
kasi
alam.
Kasi bagyong Shrel, Cheryl, Krill.
Tapos,
diba?
Tapos ano, matatawa sila, tapos i-hide nila yun sa pag-ubo.
Tapos magiging meme siya, tapos sabi nila, grabe, pinahirapan naman tayo, ba't yung pangalan ng bagyo?
Oo. Dati sorry mga, po, tao lang po.
Dati mga...
Tsaka ano, balita ko nasa letter C pa lang tayo, bakit parang tunog S?
Kung yung mga iba, mga Reming... Karding.
Oh, bakit ang social
media? Yolanda.
Shrel?
Shrel?
Ano daw?
Ano daw?
Pangalan pa lang din na nila ma-predict eh.
Oo. So, yon. Tapos yung bagyong yon, mahirap din i-predict. Or sinasabi nila, malakas tong bagyo na to. May signal number 3, tapos nag-cancel na lahat ng mga mayor and all. Tapos pagdating...
yung mayor talaga eh. Canceled.
Pagdating,
maaraw naman pala.
May malamig lang kasi mahangin pero hindi maulan masyado.
Mm-hmm. Ayan.
Oo, parang feeling ko as
kung, akala mo malakas.
Oo, pero meron pala din siyang. Though sinusukat naman talaga ang bagyo sa lakas ng hangin nito.
Mm.
Pero ako gusto kong masukat sa lamig na dala ko.
Oh.
Hindi siya sa ano, sa lakas ng hangin. Pero 'yun nga na yun. Paano ko may de-describe yun? kung i-compare siya sa akin, ay... Hindi ko alam. Yung ibang tao kasi nai-intimidate. Pero parang feeling ko hindi naman. Or... parang wala lang pero meron yung mga ganong level. So bagyong medyo mahirap i-predict, like my name.
Yan, maraming salamat katropang Sherelle. Tanungin naman natin si katropang Gian.
Ako, kapag pinangalan sa akin ng isang bagyo, ayoko maging malakas. Gusto ko lang
maging maganda, charot.
yung characteristic na lang nung bagyo na gusto ko ay alam niyo yung parang tigang na tigang na yung lupa. Hindi, kasi 'di ba nagkaroon ng dry season na malala. 'Di ba may mga ganon?
El Niño.
Oo, gusto ko ako yung
darating
na La Niña.
Oo, ikaw yung magtatawid dun sa uhaw ng lupa.
Ano ba 'yun?
Kailangan ko yung hinihintay na ulan.
Ikaw yung hinihintay.
Oo. Mm-hmm. Para mapuno yung mga dams, tas walang namamatay, tas natutuwa lahat kasi
parang finally.
Yes, ito na yung ulan na kailangan
namin. So ano
siya?
Ano, rain ng mga Mayo?
Oo.
Or May or June? Diba? Or June. Usually ganun yun eh.
Oo, na hindi makakapagpatay ng tao.
At saka ano yan, natama kasi letter G. So nasa start pa siya ng year.
Oo. Mm-hmm. Ngayon.
Maraming salamat katropang G yan.
Makakabuhay ka ng lupa.
Oo. pagbuhay ng tigang na lupa.
Si katropang G yan.
Oo, ilipat na natin kay katropang Janine. Katropang Janine, pag ang pangalan mo ay ginawang bagyo, pag sa'yo ipinangalan ang susunod na bagyo, gaano ito kalakas at bakit?
Bakit?
Bakit? Ngayon ka lang. Dumating sa buhay ko.
Feeling ko ako yung tipo ng bagyo na mabilis na ano, na ito yung may tendency na ma-Fujiwara effect. Yung magkipag-interact.
Ano nga bang ibig sabihin ng Fujiwara effect?
Yung Fujiwara effect, sometimes referred to as Fujiwara interaction or binary interaction, is when two nearby cyclonic vortices orbit each other and close the distance between the circulations of their corresponding low pressure area. Di ka masyado na gets. Pero basically, ang Fujiwara effect ay, di ba, yung isang bagyo, yeah, nagsistay siya doon kasi may ka-interaction po siya doon na, oh, na isa pang
naghihilaan
kayo. Grabe!
O yung naghihilaan kayo, yung parang naapektuhan ka, nalihis yung direction mo.
Or hindi ka, yun, di ba yung sinasabi nila, ay, naiwan niya, chinelas niya, bumalik yung barko, yung bagyo. Yun, so, ewan ko, feeling ko ganun. Ganun yung bagyo na parang, ay, na-Fujiwara effect siya. Ay, yung umalis, guys.
Okay. Bagyong Janine, nandito lang po.
Oo, nandyan.
She's here. 2 months na po siya sa Philippine area.
She is here to stay.
Ano yun, 2 months? Masyadong matagal na yun.
Si Bagyong Janine po nangangarap maging habagat.
Gusto niya maging wind system. Ayaw niya umalis. Ganon.
Ako naman, ano, kung ipapangalan, Bagyong Anika, unang bagyo, wow.
Oh, unang bagyo ng taon.
Magugulat sila. Iniisip ko, pag ako ay bagyo, siguro, may some parts lang na malakas. Tapos yung some parts, parang di naman nila alam. Parang, bumagyo ba? Ah, dyan lang yun sa Metro Manila. Oh, dito sa amin wala yan.
Anong tawag doon? Isolated thunderstorm.
So, saan mo gustong magpabagyo? Saang areas of responsibility?
Ako, syempre definitely hindi ko alam kung saan banda. Pero sana, katulad din katropang Gian, hindi naman destructive. Pero mararamdaman mo, malakas. Tapos, pagkatapos, wala na, okay na. Alis na ako agad.
Basta isang bagsak na malakas.
Oo, isang bagsak na malakas. Yung pwede kang maligo. Diba? Tapos pagkatapos mo maligo, tapos na. Sige, katropang GM, tanong ka ba? Nagtaas ka ba ng kamay? Yun. So kayo mga katropa, anong klase kayong bagyo kung sa inyo ipapangalan ang ating mga bagyo? Sana naman hindi kayo yung tipong destructive at hindi nagagamitin ulit yung pangalan dahil wala nang makakapantay. Parang historical yun na bagyo. So sa pagbalik natin, pag-uusapan pa natin ang mga bagyo at syempre ang pagdating ng ulan sa ating mga buhay. Yan po ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP.
love.
Hmm? Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling? Love wins! Sali na sa Chikahan.
Sa Kasarian.
Gender Radio.
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Circle of Industrial Engineering Majors o UP SIEM ang Ieshikawa 13, Panacea, Seeing the Bigger Future sa October 19 at 20 sa UPFI Film Center. Ngayong taon, layo nito na ipamahagit ipahayag ang mahalagang papel ng industrial engineers sa pagtataguyod ng sustainability sa iba't ibang sektor at industriya sa pamamagitan ng iba't ibang kompetisyon at seminar na kalalahukan ng IE community. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa ieshikawa@upsiam.org o i-contact si Jyla sa 0933-511-8494. Ngayong Oktubre, let's see the bigger future! Ito ay hatid sa inyo ng UP SIEM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:16 na, tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Shrek.
Ako si katropang Janine.
At ako po si katropang Annika. Buhay na tayo dito mga katropa. At nag-uusap tayo tungkol sa mga bagyo dahil nga ito na ang ulan. So, although hindi umuulan ngayong linggong to, maraming salamat. Kasi magkakaroon na naman ng kanselasyon ng pasok. Pero ito na ang season ng tag-ulan. Katropang Gian, hanggang kailan ba ang season ng ulan natin?
Usually hanggang November.
November, ganun pala kahaba 'yun.
Mm-mm.
Tapos yung tag-init ay
hindi kasi tag-init yung tawag, dry season ang tawag.
So magsisimula siya. Not necessarily mainit, pero walang ulan basically.
Yeah. So magsisimula siya ng November or December. Pag nag-amihan na, wala na yung habagat, ano na.
Pero I remember dati nung elementary, parang hinati pa nila sa apat yon na malamig or mahalumigmig nga yung term nila.
Mahalumigmig.
Medyo strange, no? Na walang ulan, tapos may malamig na may ulan. Dry? Hindi, mainit na may ulan.
Tapos mainit na walang ulan. Ah, parang four seasons.
Oh, parang yung weather map yun eh, ng Philippines. I don't know if this applies.
Yun yung climate. Yun yung climate. Climate 1, climate 2, climate 3, climate 4.
So parang ano siya, yung iba-iba yung shading, gano'n.
Gusto ko yung mahalumigmig. Di ba yan yung December to February?
Or konting March, gano'n. Yeah, it's my favorite time
Me
of the
too.
Year too.
Me too.
Oh, kasi doon kami pinanganak eh.
Actually,
sumama ka, kasama ka doon.
Ano yun?
Hindi, diba? Lamigin siya eh.
Oo, lamigin.
December to March, kasama ka doon.
Oh, pero masaya ako pag December.
Sobra.
Masaya siya pag December. So, balik na tayo sa usapang bagyo. So, mga katropa, alam naman natin na yung mga bagyo, na-predict siya kasi nababantayan yung galaw ng hangin tsaka ng bagyo sa dagat bago siya pumunta dito sa bansa natin. So, yung konsepto ng predictability ng mga bagay-bagay. So, di ba, parang na-predict nila kung gaano kalakas or gaano kahina or kung saan pupunta, saan mag-landfall. So, kayong mga katropa, ano ba ang level of predictability nyo bilang isang katropang Janine, katropang Gian, at katropang Sherel? Parang, gaano ba kayo ka-predictable sa mga bagay-bagay na ginagawa niya sa buhay? Katropang Janine.
Siguro on the outward sense, predictable ako. Pero inside, no. Parang ano siya, mas ako yung nakakaalam ng compass, nung feelings ko. Pero yung konsepto ng outside physical activities, mas gusto kong mag-fall sa, in a way, sa something rhythmic or something I know. Not necessarily predictable yun, pero more of something I know. Mm. It's more of as an internal thing than from an outsider's perspective. Parang ako mas gusto ko kasi na may fina-follow na rhythm in a way, kasi mabilis ako ma-stress pag may kumbaga may other stimuli na bigla-bigla na hindi ko na paghandaan. Kasi ako din yung tipo ng tao na iniisip ko muna yung ano, yung mga kumari decision making. Minsan kahit yung blink response, meron na akong sagot doon. Hindi ko muna siya agad sasabihin. Parang ganun, may processing pa. So more of mas gusto ko na may rhythm para mas nagigets ko yung mga bagay. Basically it's a me making sense of things. Pero I don't know if I'm yung sarili kong activities from an outsider's perspective ay as predictable as I want the activities around me ay pareha. Parang ganun.
Mm. So, sa labas, akala nila madali lang i-predict. So, mapupunta ka dito sa kiosk, alam mo na yung alam na nila kung ano yung orderin mo na pagkain. Pero sa loob, marami kang mga pagdedesisyon na ginagawa bago mangyari.
So, gusto ko ba ng tokneneng na may suka or na tokneneng may sauce? Mga ganun.
Tokneneng may suka o may sauce. Mm-mm. Ikaw naman, katropang Gian, gaano ka ba ka-predictable?
Sa tingin ko, katulad ni katropang Janine, kung hahatiin ko yung sarili ko sa exterior tsaka interior, very predictable ako when it comes to exterior kasi I follow routines.
Yeah, yeah.
Tsaka may...
In a way, parang ano kasi siya, comfort siya in a way for me.
Tsaka aside from following routines, meron akong... Consistent ako. So katulad nung lagi ko naman ang sinasabi kapag
yes,
gusto ko ng let's say so kanyari pagpunta sa isang restaurant ito, bistek Tagalog ang lagi kong bibilhin or Paris or something. So yun yung mga regular kong ginagawa. So people would know how would I act kung exterior. Pero sa loob naman ay medyo hindi ako exterior. Hindi exterior. Medyo hindi ako ganun ka-predictable kapag sa interior. And also, minsan...
Something's brewing there.
And also, minsan, medyo hindi rin ako predictable kapag, hindi pa ako ganun kakilala ng person. Kasi usually, snob ako kapag... Minsan kasi snob ako or minsan masyado akong FC din sa mga tao. So, depende rin. Usually, kapag first day of classes, ako medyo snob. Hasintayin ko may lumapit sa akin bago ako maging... amiable and FC to everyone. Pero may times din naman na FC ako to everyone, even if simula lang yun. So, depende rin sa mood. Sa ganong aspekto. Pero usually, kung hatiin ko sa sarili ko, yung sarili ko sa exterior tsaka interior, ganoon yung dynamics.
Maraming salamat ka, tropang Gian. So, siguro sa umpisa, akala nila ka nila i-predict, di ba? So, di ba paparating na bagyo, ito, ganito karaming hangin. Pero pagdating pala, humihina pala. Kaya, mas malakas pala.
Mm-hmm.
Nagulat na ng sira. Ikaw naman katrapang Shrel.
Kung doon sa konsepto ng prediction and direction and yung dalawang hangin, parang inisip ko kung paano, i-compare ko yung sarili ko in terms of direction. So, siguro ito yung medyo similar kami ni na katropang Gian, katropang Janine. I always go for the bestseller whenever I eat out. Yeah. Tapos alam nyo yan, kung anong orderin ko pag pumunta dito, yun lagi.
Yung ganun concepto. Or something that you have tried before.
Oo. Kung ano yung una mo natikman yun eh.
Or yun ya, kahit first time mo mag-try, sabihin mo, what's your bestseller? I'll usually go for that. So, in terms of direction, yung ganung klase na nape-predict ako ng mga tao na hindi ko kailangan sabihin sa kanila minsan anong kakainin ko. Sila, alam na nila. Or may mga ganong mga konsepto na, okay, mas alam ng ibang tao yung direction I am taking than myself. Pero ang mahirap i-predict ay yung dala kong hangin at ulan. Yung dala ko, yun yung mahirap i-predict at very
masamang hangin ba? Oo, masamang hangin ba tong dala mo ngayon? O ano, mainit ba ulo nito ngayon? O masaya siya?
Di ba? May ganong konsepto na parang feeling ko yun, kahit ako sa sarili ko, nahihirapan ako i-predict. Alam mo yun?
Hindi mo alam masyado.
Hindi ko din alam masyado. So, yun na.
Depende sa mood.
Oo, depende din sa mood. And even sa pagdedesisyon ng maraming bagay na grand scale, yun yung mahirap. Kasi I don't usually take certain na predict. Parang ano, very predictable yung direction, but I don't do na every day same yung dala mo na nape-predict mo kung ano yung dalang hangin nito. You get what I mean. So ganun siya. Ikaw ba, tropa, Anika?
Ako naman, siguro para dun sa mga tao na kakilala ko, predictable, sobrang predictable na. So halimbawa, ano ba? Ang ginagawa kong predictable. Alam nila pag inis na ako.
Regalo. Halimbawa. Ano? Pag magre-regalo sa'yo.
Ano mangyari?
Hulk.
Ah, hindi naman din.
Hindi rin?
Oo, hindi rin. Pero, ano ba? Ano ba yung mga alam na? Feeling ko pag naiinis ako, mukha ko ganyan, maintindihan mo ganyan. Pero pag yung mga taong di ko masyadong kakilala. Parang mas kaya kong pigilin yung
nature.
Oo, yung nature ko. Halimbawa, galit ako. Pag yung mga taong ka-close ko, parang kaya kong mag-ganan. Pero pag yung mga hindi ko kakilala, parang
chill-chill
lang. Kaya chill-chill magtimpi.
Oo, magtitimpi ako ganyan. Or magkukunwari. ng konti. Yon. Tapos, pero feeling ko, ako naman, I like then to hindi man experiment, pero yung mga bagay na, bawa, kung hindi, napaka-predictable. Isa lang yung gusto ko. Parang minsan, isa lang talaga yung gusto ko. Ganyan. Pero,
nag-gets ko actually, yung isa yung gusto niya, pero magbabago yun, pero for this time, ito yung gusto
ko. Oo, gusto ko ito muna, ito lang. Tapos hanggang pagsawaan ko, tapos siya ayoko lang, na. Siya lang. Sasawa, tapos babalik ulit. Siya ulit.
Hindi, joke lang. May Fujiwara effect pa.
Hindi, joke lang, mga katropa. Ano nga sinasabi ko? Hindi maaari, mga katropa. Dapat hindi.
I think you're trying to convince yourself. Katropa.
Hindi. Umayos nga tayo sa mga katropa. Anyway, yun. Feeling ko, sinusubuhan ko naman yung mga ibang bagay, tapos marirealize ko, gusto ko to, tapos pag pinagsawaan ko na, iba naman. Diba?
Aww.
So, halimbawa, merong mga kainan, for this period of time, lagi ako dito kumakain. Tapos marirealize ko, ay, parang pangit na, lipat na ako sa next. Tapos ganun, hindi siya talaga forever dun lang.
Ganyan rin ba sa ano?
Sa tao?
Oo.
Hindi, sa pagkain.
Sa pagkain lang. Sa tao, stick to one. Charot.
Yeah.
Hindi, ibig sabihin, pag halimbawa, yung loyalty ko sa'yo na form na, gano'n na talaga yan. Oo. Pero syempre, nagpapalit talaga yung yung moods or yung characteristics mo bilang tao. Kasi nga, diba, naging mature ka, ganyan, o kaya nagbabago na yung pagpaningin mo sa life. 'Di ba? O kaya medyo malakas yung boses. Joke lang sa labas. Joke lang. Oo. Yun. Nagbabago yung paningin mo sa life or mas nakakapag-adjust ka na. Kung dati pabebe ka, ngayon parang, hindi na ako masyadong pabebe. Kasi medyo matanda na ako. Kailangan maging mature na. Ganyan.
Pabe na lang.
Pabe.
Pabe. Tapos next pub.
Kala ko bebe.
Hanggang siya maging pabo.
Paano naging pabo?
Saraling yung O!
Isip ko lang.
Labo.
Yun. So kung ikukumparain sa bagyo, feeling ko yung, kasi yung mga bagyo, yung nawawala, umaalis din sila eh, diba?
Oo, tsaka nawawala.
Siguro yung...
Nag-dissipate.
Yes.
Yung konsepto ng seasons, meron din akong ganun. Na... for a while, malakas lang. Tapos, magugulat ka na lang wala na.
Or ano, pag binangga ng ano, ng mountain, wala na.
Oo.
Basag.
Oo, tapos di na, parang ayoko na.
Or lumalakas kapag naka...
Nakatungtong sa ocean, ano?
True.
Tumatawid ng isla, ganyan.
Oo, pero nawawala talaga.
Inter island.
Ang tanong ko, saan ba napupunta yung mga bagyo? Pag tapos na, bumabalik lang ba sila? Are they the same bagyo na inikot lang nila yung mundo tapos ikot sila ulit tapos ikot sila? Ganun ba yun? Hindi. Hindi. Ano nangyayari?
Precipitate talaga
kasi,
sila.
Kasi ano, basically matindi silang precipitation, di ba? So in a way, babalik sila dito in the form of water sa dams. Atag dito, irrigation. Ganyan.
Water sa groundwater.
Oo. Tapos, tsaka ulit, di ba, babalik siya ulit kasi mag-evaporate na naman, mag-iba na naman yung temperature.
In that sense, yun pa rin yun.
Oo, pero pag naisip mo, di ba? Sila pa rin yun. Parang lagi pa lang.
Kung ganun.
Pero
kung as technical
sa konsepto ng pagbalik,
hindi na siya bumabalik. Hindi siya forever.
Oo, marami mo na siyang pinagdaanan bago bumagyo ulit.
Kumbaga panandalian lang siya. Mawawala din siya.
Oh. Sige, mga katropa. Siya talaga.
Eh, may pangalan ng bagyo.
Totoo! Pangalan ng bagyo.
Ginagalingan.
So mga katropa, mamaya pag-uusapan natin yung mga pangalan ng bagyo at anong pangalan ba?
Ispill niyo
na. Ispill na natin mga pangalan. Hindi, joke lang po mga katropa. Yung konsepto na may pangalan yung bagyo at ano ba yung iniiwan nitong mga pangalan nito sa buhay natin, di ba? Pag dumaan sila, masasalanta ba tayo? Magkakaroon ba tayo ng abundance of fruits and...
Or state of emergency.
And crops. Or magkakaroon ng state of emergency sa buhay natin kung saan... Lokang-loka ka dun sa panahon na yun. Tapos pag nawala siya, kailangan mo pa mag-rebuild bago ka makatayo ulit, di ba?
Naging putik.
Oo, totoo. Yan po ang ating...
At natinanim mo, naging putik yung putik.
Opo. Yan po. Pag-usapan po natin ang mga putik. At syempre, ang mga bagyo sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TV.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Uy, mag-alas 5 na. Tara, labas tayo.
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:33. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Gian.
Ako po si katropang Anika. Mga katropa, kayo ba ay nabagyo na?
Oo naman.
Marami. Lahat
we're in a tropical country.
Oo nga. nakaka... Alam mo na yan eh, di ba? Pagpasok na yung May, di ba? Pagpasok ng May, bagyo, sunod na yan.
Tsaka ewan ko, yung mga Filipino parang na-train din natin yung sarili natin na ano, maging, yun nga, maging resilient kasi yun yung kultura. So kahit ilang bagyo yung dumadating.
Or sanay na tayo.
Yun nga, yung kasanayan din. Tsaka feeling ko ano din siya eh, parang tawag dito, nakalimutan ko yung tamang term, pero basically ay ginugroom din natin yung sarili natin na maging ganun in a way. Kasi parang alam natin na ganyan naman eh, di gawin na nating resilient. Parang ganun. Ganun ko siya nakikita.
Oh, pero di ba ngayon, parang they are trying to remove yung characteristic na resilient dun sa ano. Or parang dapat hindi natin tinitignan yung bansa natin or ginaglorify yung konsepto ng resilience.
Yeah.
Oo, nang umingiti tayo kahit binabagyo tayo.
Oo, kasi dapat hindi man natin, in the first place, dapat hindi natin na naranasan.
Oh. Tsaka yung konsepto ng bakit mo i-endure, eh dapat binibigay naman niya ng gobyerno. Para
or yun. Ano,
tsaka
or
dapat may solusyon na yan, matagal
na. Sobrang tagal na natin binabagyo, bakit? Pauwit-uwit pa rin, tapos pala
panirizal.
They're going the same
thing. Hindi katulad ng the Netherlands.
Actually, hindi yung bagyo yung problema. The way, di ba,
yeah,
we
actually
act kapag may paparating o
bago
paparating.
During
and after the bagyo. Yun yung yata yung kinokorrect natin. And not the bagyo itself. Kasi,
hindi mo naman
makukorek yun. Hello, climate change.
Mm-hmm. Oh, kasi may mga lugar talaga na hindi na dapat talaga nilalagyan ng mga tao.
Oo.
Ibig sabihin, yung mga lugar na yon, alam mo na pag umulan, babahain talaga yung mga lugar na yon. At prone talaga yung mga lugar na yon dun sa mga ganong natural disaster or natural calamity.
Mm-hmm.
So, dapat talaga, kahit masyado mahirap.
Or flood control.
Pero feeling ko talaga, dapat tanggalin yung mga nakatira dun sa mga area na hindi talaga dapat, technically, hindi talaga siya dapat nilalagay ng mga tao dahil mababa or yung lupa hindi ganun ka-stable. Pero yun, sobrang hirap. Nung,
kasi we're dealing with people, ano, families.
Oo, yung ganung pamamaraan ng pagsolusyon doon. Kasi, yun nga, kailangan mo ng matinong paglilipatan dun sa mga tao na yun.
Displacement yun.
Yun. So, kasi hindi naman yan. Charot. Siyempre, nandisi na tayo, di ba? Huwag po tayong ganyan mga katropa. Dapat dito pa na yung mga love life lang pinag-usapan. Hindi, joke lang mga katropa. So,
kaya din natin yung mga
ikaw katropang GM, sasabihin ka pa?
Although naniniwala naman ako sa sinabi ko. Ay, sinabi mo.
Oo, syempre, parang di ko
naniniwala ka na rin sinabi mo.
Hindi, ano? Maguguluhan yung utak mo. Parang kunyari sa Netherlands, ano sila eh, below sea level talaga sila.
Yeah, yeah.
Yung buong Netherlands talaga below sea level. Parang
nakita ko yung video na meron talaga silang mechanism na tinaharangan talaga nila yung mga shorelines nila with metal, as in parang metal walls, di ba?
Oo. Matagal na sa kanilang problema yun eh. Kaya nga siya Netherlands kasi low land siya. So talagang babahain siya talaga. Pero hindi siya binabaha dahil resilient sila. Tunay silang resilient na natuto sila tapos gumawa sila ng paraan para hindi nila maranasan yung pagbaha.
Preventive.
Yung konsepto kasi yun ng resilience na kahit anong gawin sa'yo, okay lang, di ba? Na hindi you're not ganun. Acting on it. Versus sa yung sinasabi ni Katropang Gia na totoong resilient.
Kasi prepared ka talaga.
Prepared ka.
Natuto
ka. Oo. Prepared ka kung ano yung nangyayari. So, ibig sabihin, kahit may dumating, hindi ganun ka lakas yung
magiging impact.
Kasi dahil nga nangyari na before, so natututo ka, gumawa ka ng paraan para hindi na ganun kalakas yung impact.
So napag-uusapan na rin yung konsepto ng resilience. So kaya ba natin maging tunay na resilient kung ang kalaban natin ay relasyon at pag-ibig, mga katropa? So, 'di ba? Nagbigay si Katropang Shell yung ideal na konsepto ng resilience kung saan naka-adapt ka kaya hindi ka na ganun ka in essence strong ka na. 'Di ba? Versus yung resilience na sige, kawawain mo ako, sige, saktan mo ako, kaya ko 'yan kasi mahal kita.
Yes!
Ganon.
Ganon.
sa mga katrabaho, kaya ba natin maging tunay na resilient pagdating sa kalaban nating pag-ibig at relasyon?
Yes. Kalaban talaga.
Oo, kalaban. Una natin tatanungin si katropang Gian dahil nakangiti siya. Katropang Gian, kaya ba? Ikaw, kaya mo bang maging tunay na resilient pagdating doon?
Sa tingin ko, kaya ko. At sa tingin ko, kaya din nating lahat. Wow, I end there.
Bakit?
Pero,
period. I rest my case.
Itong, although, importante para sa akin na, importante na maranasan natin siguro yung ilang mga paghihirap, let's say, upang malaman natin ang kahihinatnan ng isang sitwasyon. Kasi parang ano lang yan eh, history keeps repeating itself, so we must first settle with the history. Diba? Kailangan mo na may foundation ng history.
Mm-mm.
Malaman mo yung mga telling signs na ganito, pag ganito, baka ganito ang kahihinatnan.
Oo.
Diba? Tsaka experience is the best teacher sometimes. Pero sa tingin ko,
the cruel din.
Kailangan, although kailangan nating matuto sa mga ano natin, mga nakaraan.
Mm-mm.
Kailangan nating pagbigyan ng pagkakataon yung ilang mga tao. Kumbaga, bigyan natin ng espasyo yung mga tao na patunayan na hindi sila ganoon kahit na may counting signs na ano. Kasi ang mangyayari na to, we won't take risks anymore.
Oo.
Eh sa love, sa romantic ano experiences. Yeah, oo. And even in everything, kailangan mo talagang magano eh, take ng risk. Sa ano lang, sa mga natural risks tayo dapat nagpre-prevent. Yung mga, yun na nga, typhoon, tsaka earthquake. Pero pagdating sa ganito, we have to take risks. Kasi if we do not get out of our comfort zone, hindi na tayo uunlad.
Dudugtuan ko na yung sinasabi ng katropang Gian. Kasi may kinalaman, nabanggit niya yung term na natural. Yun yung iniisip ko kanina. Yung resilience na konsepto mo sa pagdating sa pag-ibig, eh may kinalaman sa knowing what is natural and what is not natural anymore. Kasi diba may natural lang halimbawa sa couples na meron kayong mga hindi napapagkasunduan, natural lang. Pero unnatural kung binubugbog ka.
Or diba? Abuse ka verbally.
Oo, yung mga ganong klase ng verbal, physical, or what kind of abuse yan. Mm-hmm. Kahit nasabihin natin na hindi man verbal abuse, pero alam mo yung merong mental game na parang ikaw din sa sarili mo.
Di mo din sure.
Oo, ano na parang, ano nangyayari? Para akong namamanipulate lang ng, diba, ganong klase. It's not unhealthy. It is not a healthy relationship na kapag ka ganun. So, yun, parang sa konsepto ng resilience, knowing what is the natural disaster na, na dapat paghandaan.
At yung human-made.
At yung ano yung human-aided. Diba, na, natural naman yung bagyo, pero yung mga basura kasama ng bagyo na dahil nagtapon ka na nagtapon niya sa ilog, eh kasama kasi yun dun sa, na-create yung basura na yun dahil sa unnatural na, di ba, na pamamaraan. So, ganun ko siya tinitignan in terms of relationships na knowing, di ba, kapag yung building walls part of ano mo yan, ipag-protect mo yun sa sarili mo yun kasi alam mo, ah, ito malakas impact na ito. It's not necessarily closing yourself for other people, but knowing when to fend off yung mga bagay din na, ano, na, ang tawag dito, mabagay din na hindi acceptable.
Yun.
Ikaw naman katropang Janine, kaya ba na maging resilient, tunay na resilient against relationships and romance.
Nakakatawa yung paggamit nung against.
Oo nga eh.
Bawal to, bawal. Pero nag-gets ko naman yung metaphor. Parang inisip ko yung konsepto kasi ng resilience. Pwede mo din siya, hindi mo kasi siya pwedeng ma-apply all-encompassing siya sa lahat ng human relationship. Kasi every relationship that we have sa isang tao ay magkaiba. Sa next, diba, kahit magkakaibigan kayo lahat, iba yung relationship mo dun sa kaibigan mo nung high school versus sa kaibigan mo nung college or yung kaibigan mo ngayon sa workplace, diba? Magkakaiba sila. So I think yung konsepto ng ano ng resilience ay ano din siya, package din siya differently sa anong aspeto ng buhay or paano tayo makitungo dun sa mga tao na yon. Na kunwari, hindi mo naman masasabing, I mean, kunwari, mabilis yung evacuation process mo pag hindi ka naman sobrang close dun sa tao na to. Although may connection kayo, pero yun nga, pag evacuate, evacuate ka kaagad, di ba? Parang, pero pag so, sobrang close mo yung tao, mapapaisip ka na, should I really do an evacuation? Kailangan ba isama ko siya during the evacuation? Or wala na lang ba? Wala na lang bang communication? Ganon. I think, ano siya eh, yung konsepto nga ng surviving or being resilient and preparing stuff for, ano, for bad things ay depende siya dun sa kung ano ba yung set mo na dynamic or relationship with that person. Yun. Parang kumbaga iba yung ano emergency kit mo for
different disasters. So, mga katropa, ako naman sasagutin ko yung tanong na yan sa pagbabalik natin. At syempre, tatapusin natin ang usapang bagyo. Kailan ba nagiging maganda ang pagkakaroon ng bagyo at ano bang klaseng bagyo ang gusto nating dumating sa buhay natin. So, yan po ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 16.0.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa tingin ko, ako ang pinakamakabayan sa barkada. Kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. Oh ha? Luwalhati Bautista yan. Dekada 70.
May hugot makabayan din ako, no?
Negosyo o kalayaan.
Bayan o sarili. Pumili ka!
General Luna. Written by Henry Francia, E.A. Rocha, at Gerald Tarog.
Wow! Contemporary! Pero akala nyo, kayo lang?
Kung walang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almuhuela, Sister Stella L.
Isa buhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:47 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Tropang Shrell.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Annika. Ang dami ko pong sinabing, marami akong pinangako na pag-uusapan natin, pero hindi ko nagawa. Minsan talaga.
Ganun eh. Nagbabago, bagyo yan eh.
Oo. Kasi nga, di ba, pabago-bago nga yung bagyo. Kaya, minsan, pabago-bago din yung pag-uusapan natin.
Yeah.
Charot.
Charot.
Tsaka minsan pa bago-bago yung predictions.
Oo.
Minsan nakala pa ganun, yung pala pa ganun.
Mm-mm. Ano man yung ganun na yun.
Oo, pa ganun, tsaka pa ganun.
Pa north or pa south. Para malinaw.
Oo. Yun mga katropa. So, kanina pinag-usapan na natin kung ano ba ang ipapangalan, gaano ba kalakas ang bagyo kung ipapangalan sa atin. Tapos pinag-usapan din natin kung ano ba yung pangalan natin pinag-usapan? Nakalimutan. Azalola. Kung, ano tawag dito? Kung gan, tama ba? Kung kung gaano kataas, or ano yung predictability?
Predictability.
Tapos, pinag-usapan din natin kung kaya bang abutin talaga ang tunay na resilience sa pag-ibig. So, ako may sasagot sa tanong na yun. Honestly, ang nahirapan ako
to be honest.
Oo, to be honest. hindi ako resilient sa pag-ibig. Oo. Kaya hindi ako parang I can't speak for other people na siguro kaya nilang maging resilient, pero ako kasi minsan I fall into the trap of parang paulit-ulit. I mean, kahit na alam ko na pag ginawa ko itong bagay na to, maaaring mag-end sa isang masamang bagay or masasaktan ako, hindi ko mapigilan. Diba? Kung halimbawa, umuulan, tapos alam mong magkakasipon ka pagkatapos pag nagpaulan ka. Pero alam mo yung sheer joy na nararamdaman mo pag nagpaulan ka, 'di ba? Parang hindi mo iisipin na yung sa dulo nun sakit yung ano, yung literal na sakit yung
hatid.
Oo, hatid nito sa buhay mo, ganyan. Parang sige, gusto kong magpaulan, or kahit na alam mo na yung sapatos mo na bagong bili mababasa. At 'di ba, madedeform dahil sa ulan. Parang isip mo, hindi, gusto ko talaga magpaulan. Minsan lang kasi to na nandun ka sa perfect situation na
umuulan.
Pwede kang magpaulan, 'di ba? Minsan naman umuulan pero hindi ka pwedeng magpaulan kasi 'di ba, papasok ka or galing ka sa trabaho or pagod na pagod ka na, pero pag nagkaroon ka ng pagkakataon magpaulan, bakit hindi ka magpapaulan, 'di ba? Ako dati kahit medyo matanda na ako, so siguro hanggang college, pag may mga panahon na malakas yung ulan, lalabas talaga ako at magpapaulan. Ewan ko, isip bata ako.
Yung mga kapatid ko, ganyan. Ganyan sila.
Diba? Kahit, syempre, malaki na ako. Laki na rin ang alam natin yan. Oo, hindi ako
naiiliya. Yung mga bagay na hindi
dapat inuulanan.
Inuulanan or nababasa.
Okay.
At nakikita ng ibang tao.
Oo, wala akong hiya. Hindi ako nahihiya. Tapos, nagpapaulan pa rin ako. Yun. So, hindi ko alam kung kaya ba maging resilient. Siguro, tama nga na hindi ka dapat maging resilient against, kundi ikaw mismo ay maging resilient as a person.
Yeah, actually yun, diba? Yung main point, diba?
Na maging strong ka para kahit anong iba to sa yung sakuna, ay meron kang handa ka, tapos kaya mong mag-bounce back from that. Pero siyempre, magkakaiba na naman ang ating emotional stability.
So, katropa, kung feeling mo hindi mo na kaya, okay lang yan. It will get better.
Yun.
Ma-survive mo yan, katropa.
G lang. Kaya natin to. Aray, sumakit yung ulo ko. Anyway, susunod naman natin pag-uusapan, mga katropa, ay ano ba yung mga bagyo sa buhay natin na gusto natin, period. Parang, kung may kukumpara ka sa bagyo, or ano ba yung gusto mong bagyo, anong klaseng bagyo ang gusto mong dumating sa buhay mo ngayon? Oo.
Napaisip bigla.
Diba,
gusto ko ng bagyo ng blessings and abundance. Ikatutuwa natin yun lahat. Like, diba, I mean, pera. Char, joke lang. Hindi naman pera necessarily. But more of, yung konsepto na you feel overwhelmed in a good way with things that you are thankful for or things that you didn't even have the courage to ask for pero na-receive mo. Alam mo yon, parang yun yung those are the kinds of storms that we want, diba? Yung mga basta yung magpapasaya sa atin, yun naman talaga yun.
Katropang siya.
Inisip ko din yung bagyo na mag-wash away ng mga bagay na impurities.
Wow!
Wash away!
Tapos ano, tapos may chance ka mag-rebuild after that kind of bagyo.
Katropang Gian.
Naunahan kasi ako ni katropang Cheryl. Tapos sasabihin ko, kailangan ko mag-isip ng bago.
Hindi, okay lang yan.
Okay lang, ako pareho, edi pareho.
Ayun, so yun yung ano ko, naisip ko. Parang purging. Pero hindi lang sa akin, kundi society in general. Di joke lang. Hindi, pwede rin pala. Pero sana
walang bagyuhin na po ng konsyensya yung mga babagyuhin dyan.
Tama.
Totoo.
Ayun. Alam mo, anyway, ipasok ko lang, no, na parang hindi siya related dito sa topic natin per se, pero related dun sa pagbabagyo ng impurities.
Go.
Yung society natin ngayon o yung lipunan nga natin ngayon, meron siyang sense, may kultura siya ng parang hinihikayat kanyang magkaroon ng self-censorship. Ikaw mismo magsi-self-censor ka na sa sarili mo. Oo. I mean, related dun sa, kunyari, gusto kong bagyuhin ang, let's say, a specific institution mabagyo at malinis, hindi ko na lang sasabihin kasi natatakot na ako. Although, di ba, may freedom of expression naman tayo, pwede naman natin siya sabihin, pero anyways, di na natin sinasabi kasi natatakot tayo.
Mm-mm.
Self-censorship.
Pero feeling ko may tama naman talagang ano, kahit pa nasa ano, democratic society tayo, meron naman talagang mga tamang panahon para sabihin ng mga saloobin. At yun nga, ewan ko, sa social media kasi ano eh, parang feeling natin, yun na yung trial court. Pero hindi naman kasi yun yung trial court. Alam niyo yun.
So, ano yung trial court? Yung madumi natin justice system.
Yeah! Pero kasi, di ba, kung
sabi ko, anong klaseng gusto niyong ulan, tapos ay bagyo, tapos ngayon, parang di na natin. Yung bagyong dumanatin di natin gusto. Anyway, sige ka tapang
ano, wala tayong naintindihan dun. Pero I mean, yun lang yung commentary ko dun sa, yun nga, I mean, yung pag-self-censorship. Tapos, yung mga tao kasi meron na ding call-out culture din na parang lahat na lang ninitpick na as if people don't have the capability to change themselves and transform themselves, parang ganun. Kasi ko, yung call-out culture kasi okay siya at a certain extent, pero pwede din kasi siya ma-weaponize against actually good people na nagbago na sila ng pag-uugali, ganun, di ba? Anyway, yun yung ayaw nating bagyo sa social media.
Kumbaga parang bagyo na rin ng renewal yung gusto rin natin. Di ba parang madalas kapag may mga calamities na nangyayari, hindi pala madalas, I'm not so sure, pero minsan naman may kinalalabasang maganda yung calamity. For example, pag nag-volcanic eruption, di ba eventually nagiging fertile yung land.
Mm.
Pag nagkakaroon ng bagyo,
nalilinis yung mga kanal.
Nalilinis, tapos napupunta sa dagat.
Ay, hirap.
or yun na nga.
Napupuno yung dams.
Oh, napupuno yung dams na bibigyan ng ulan yung rice fields, diba? Or yung forests. Irrigation. Watersheds. So, yun yung mga magaganda rin naman renewal. Na idudulog. Oo, tsaka renewal na bagyo.
Ako naman, gusto kong bagyo ay pera. Joke lang.
Related to my answer.
Oo. Para ano, para kanya-kanya na lang na ano. Kasi feeling ko isa, ay hindi, power din pala. Mga dahilan kung bakit sumasama yung ugali ng mga tao. Mm-mm. Pera and power. Money yes. And power, di ba? Gold, ano yung tag to?
Gold, glory and guns. Ano ba yung
isa? Goons.
Goons. Bakit yung sumasama yung tao? Guns?
Basta, pera tsaka power. So, hindi ko alam. Pero gusto ko lang wala ng pera para lahat ng mawalang pera magkakaroon sila ng pera. Tapos wag sana natutulog. No, sana papel.
Sana papel.
Tapos yung mga ano, yung mga masamang tao natutulog sila dapat sa mga panahon na yun.
Ako okay lang ako na ano, bariya, pero gold. Yun nga lang
yun na nga eh.
Yung mamamatay.
Yun na nga. 'Di ba? Isipin mo kung uulan ng bariya.
Wala.
Wag bariya. Wag diyan. Kawawa yung PGH.
Totoo, para yung gunshot.
Hospitals natin ganun. Wag
para yung gunshot. 'Yon. Tapos number 2 siguro ano. Siguro clarity din sa isip ng mga tao. Wow, clarity. Yes.
Para maging
clarity of mind, no?
Oo, maging clear sa utak nila na ano, na
masama.
May mga maling bagay na dapat di ginagawa, o kaya maging klaro sa kanila na dapat maging mabait tayong tao. Charot.
Mabuti.
Yun. At syempre, gusto natin magkaroon ng ulan, ng peace, at ng love.
Oo.
Feeling ko love, kahit yung power, and although si ano pala, si Thanos, mas pinili niya yung power kaysa sa love. Para kay Gamora.
Hello.
Pero, love of power.
Oo. Pero sana love. Yeah. Feeling ko kaya naman ng love na i-undo lahat ng ano, ng evil. Tignan na lang natin kung ano maaaring mga mangyari. Pag bumagyo ng love, which is hindi mangyayari. So, mga katropa,
handa ka ba sa bagyo ng pag-ibig?
Depende. Alam, very selective din kasi tayong mga tao. Mm-mm. Parang, gusto nating mahalin tayo. Oo. Gusto nating mahalin tayo, pero ano nga bang pangalan ng bagyo, 'di ba? So, 'yan mga katropa, sana yung gusto niyong bagyo ang bumagyo sa inyo. At syempre, sana lagi tayong maging safe and dry ngayong panahon ng tag-ulan.
Tsaka huwag matigas ulo pag sinabi pong kailangan na nating mag-evacuate.
Oo, or magdala ng payong. O kaya sabi ng nanay niyo, o huwag ka nang gumala, wala nang ang pasok eh.
Mahirapan kayo sumakay, promise.
Oo, lalo na ngayon, traffic. As in, wala na talagang tayong pag-asa. Pigilan yung traffic. Anyway, eh, maraming salamat mga katropa dahil sinamahan niyo ako ngayong gabi sa usapang bagyo at dito sa sa ating tema na eto na ang ulan. Maraming salamat katropang Janine, katropang Gian, katropang Shrel,
katropang Annika.
Siyempre maraming salamat kay katropang Gerald at siyempre ang mga kasama natin sa transmitter, si katropang Jerry at si katropang Julius. Kasama rin natin dito sa station ang ating mga katropa, katropang Jane na nagpaubayan, joke lang. Ngayong gabi, syempre si katropang Hana. At iba pa nating mga kasama sa DZUP na nagtatrabaho pa rin
ate
kahit.
Katropang
Ate Tess. Yo, yung katropang Mark, Ate Tess.
Isabela.
Oo, na nagtatrabaho pa rin kahit alas 8 na. So maraming salamat mga katropa sa pagsama sa DZUP mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Tayo po ay umiere mula Lunes hanggang Biyernes. At syempre sa Tropang Radio na umiere Lunes hanggang Biyernes ng 7 to 8pm. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!
Happy Thursday! Ingat pa uwi!